Og tak fordi I ikke bare lod mig stå alene her. Og sådan, så var det bare mystisk, ikke? Jeg vil sige noget om at løbe maraton. Jeg har løbet 7 maratonløb, og jeg har lovet mig selv, at nu har jeg løbet min sidste maraton, sagde jeg i hvert fald, da jeg løb nummer 7 her for et par år siden. Nu må vi se, om jeg kan holde det. Men det, som jeg har fundet ud af, når man skal løbe et maratonløb, det er, at man kan træne sig, og det skal man gøre, træne sig op til det, løbe flere gange om ugen, og den sidste måneds tid især, så begynder man virkelig også at have fokus på, hvad man spiser. I ugen op til, der skal man spise rigtig mange kulhydrater, pasta og kartofler, og man skal sørge for en sund væskebalance, sådan så kroppen virkelig er klar til at løbe det her løb her. Men alt det er okay, men når man så begynder at løbe løbet, så er der også nogle ting, man skal være særligt opmærksom på. Og det er, at man kan ikke gennemføre de her 42 km uden at gøre brug af væskedepoterne. Så her er Copenhagen Marathon fra et par år siden, da jeg løb den. Og der opdager man så, at når man løber afsted der, så allerede efter 4 km, så står der sådan et dejligt glas vand, som man kan tage. Og så løber alle sammen hen. 10.000 løbere, tror jeg, der er i København cirka. Og så drikker man et lille glas vand, og så løber man videre, og det går fint. Og så igen efter 4 km, så kommer der en ny mulighed, et nyt væskedepot. Og det er faktisk sådan, at der er ikke nogen, der i hvert fald sundhedsmæssigt forsvarligt kan gennemføre et maratonløb, uden at stoppe ved væskedepoterne. Og her for 2 år siden, da jeg løb, der var der sindssygt varmt den her dag her. Over 20 grader, 24 grader tror jeg det var. Det var rigtig, rigtig varmt. Så der blev hele tiden sagt i højtalerne, at alle skal drikke vand ved alle væskedepoter. Også jer eliteløbere, også de, der var professionelle løbere med os, som bare rejser rundt og løber maratonløb. De kommer som rent fra Kenya eller Etiopien eller nogle af de her nationer, der er rigtig dygtige til at løbe lang distance. Men alle fik at vide, det er vigtigt, at du tager væskedepoterne, for ellers så kollapser du, så dehydrerer du. Så hemmeligheden til at gennemføre et maratonløb, det er egentlig også, at du standser op og sørger for, at du ligesom får det, kroppen har brug for. Og ikke nok med væskedepoter, men på flere stationer også, der er der bananer og frugt af forskellige art, så kroppen den kan få lidt mere energi. Fordi du begynder jo, når du løber et løb, sådan et langt løb, så begynder du at tære på kroppens ressourcer. Så jeg kan ikke bare leve på min træning, og jeg kan ikke bare leve på, at jeg er velforberedt. Jeg kan ikke bare leve på, at det skal nok gå det her. Nej, jeg er nødt til at standse op igen og igen og igen. Få ny næring, væske og næring. Og så er der også det, der er så dejligt ved et maratonløb, at udover at du får væske, og du får noget lidt at spise undervejs, og det man i øvrigt siger ved et maratonløb, og det har selvfølgelig et åndeligt pointe det her, det er, at din anden halvleg på et maratonløb, der skal du leve af det, du har spist og drukket på den første halvleg. Altså nogle gange kan det næsten være for sent i et maratonløb, hvis jeg bare dropper alle væskedepoterne på halvmaratonen, og så begynder jeg bare at drikke og spise noget, når jeg har forbrug for det. På det tidspunkt, så er din krop faktisk allerede så udsultet, at det bliver et forfærdeligt anden halvleg, du kommer til at løbe, hvis ikke jeg lærer og disciplinerer mig selv og standser op og får drukket og spist. Så det her med, hvad vi fylder ind i vores liv igen og igen og igen, det er så ufattelig vigtigt for hvordan vi slutter livet. Vi skal lige tilbage igen. Så er det også det dejlige ved et maratonløb, at man bliver jo også sådan mentalt træt. Kroppen bliver træt, men også mentalt, du løber op ad en lang bakke og tænker, ah, nu må jeg hellere stoppe. Nu bliver det for hårdt det her. Og på et eller andet tidspunkt, så går psyken ned. Man kalder det også for at møde muren. Og det er der rigtig mange, der oplever. Men det er så dejligt ved de her store maratonløb rundt omkring i Danmark og i verden, at der er der også nogle stationer med musik. Så står der et brassband, der spiller noget, og så kan man altså lidt igen, når man sådan møder brassbandet der, eller politikorpsets orkester, eller hvad det kan være. Så bliver man opmuntret, og man får nyt mod. Mange gange har jeg også oplevet, hvor vigtigt det er, at der er tilskuere, der hæpper på en. Og når jeg er rigtig, rigtig træt og er ved at gå ned med fladet, så elsker jeg, så står der sådan en lille gut som dig der, og hæpper sammen med sin far, og kalder på nummeret. Ja, det er godt, Leif, nummer det og det og det. Og så rækker de lige hånden ud, de her små drenge eller små børn der. Og så, det er bare så dejligt at løbe forbi, og så, åh, så kan jeg mærke noget fysisk berøring der. Der er nogen, der hæpper på mig, og åh, så kan jeg lidt igen. Det betyder så meget at få opmuntring undervejs. Det betyder så meget, at der er nogen, der hæpper på en, og man kan hente sin kraft og styrke for det. Og så endelig så, det der er mest fantastisk, det er selvfølgelig at komme i mål. Og her i København, der løber man forbi Amalienborg og nogle rigtig flotte historiske bygninger her. Og så løber man ind i det, der hedder den sorte diamant. Og der står folk, ligesom til Tour de France, så står de der på en lang række. Og jeg har været så heldig, at min familie altid har været med og har hæppet på mig undervejs. Og så står de der ved målet. Og jeg ved med mig selv, jeg er nødt til at gennemføre, fordi min kone, hun står der jo og venter på mig. Og nogle gange mine børn. Og så løber man op der mellem mennesker, og de hæpper på en, og så endelig så kommer man i mål og har gennemført løbet. Og jeg tror på, at hvis du og jeg skal gennemføre vores livsløb, så er vi nødt til at lære det her med væskedepoterne. Vi er nødt til at lære det rent fysisk, for det første. Det har vi alle sammen brug for. Er der nogen her, der har fået den dårlige vane, at du ikke går i seng? Du er simpelthen holdt op med det. Nej, det er der ikke. Okay. Så alle herinde, der er vi enige om, at det der med at sove en gang i døgnet, og gerne sådan en god nattesøvn, det kan vi nok godt blive enige om, at det gør jo fantastiske ting i vores liv, ikke? At få en god nattesøvn. Og hvis der er nogen, der kæmper med søvn, det er forfærdeligt, hvis vi har sådan nogle perioder, hvor vi ikke får sovet nok. Der er også mange kristne, der faster her i januar måned. Og jeg tænkte på, er der nogen her, der så har prøvet, at du gik i gang med en fast, og du slet ikke holdt op, du har ikke spist noget i flere år nu måske. Er der nogen, der har prøvet det herinde? Nej. Det er også det her med depoterne, ikke? Vi har brug for at blive fyldt op. Det er så almindeligt. Det er så naturligt, ikke? Og når vi har ferie, ikke? Er der nogen herinde, der vil sige, du hader bare at holde ferie? Hvor mange herinde hader ferie? Okay, det er der heller ikke nogen, der gør. Det tænkte jeg nok. Og det er jo fordi, forhåbentlig kan vi lide at rytmen med at gå på arbejde, og forhåbentlig kan vi lide at tjene nogle penge. Men der er der ikke noget så godt som at have weekend, vel? Der er ikke noget så godt som at have fri og holde ferie, og bare nyde og smage på livet på forskellige måder. Og vi har brug for de her rytmer i vores liv. Og vi har også brug for de her rytmer rent åndeligt i vores liv. Vi har brug for at lære, hvor er de åndelige væskedepoter i mit liv? Jeg må indrømme, at jeg føler mig fyldt op her til morgen, og kan få lov til at stå og tilbede Jesus sammen med jer. Det er et væskedepot for mig. Jeg elsker at gå til gudstjeneste, og jeg ved bare, at jeg har brug for at gå til gudstjeneste. Og der er flere andre ting i mit liv og i dit liv også, som er åndelige væskestationer, som vi har brug for at lære at gøre brug af, for at vi kan fuldføre vores løb. Fordi livet er som et maratonløb. Du kan ikke gennemføre det bare ved, at du blev frelst en gang for 100 år siden, eller for 3 år siden. Men vi har brug for at komme tilbage til Jesus igen og igen, og blive fornyet for at fuldføre løbet. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at I skulle høre Alexanders historie også, inden jeg fortsætter min prædiken. Værsgo. Ja. Ej, tag bare, tror jeg.
Hører mig trække vejret, det er godt. Okay, kan jeg være helt ærlig med jer? Jeg har hørt det med, at ærlighed, det sætter fri. Og når man bekender sin fejl og mangler for en Gud, så bliver man sat fri. Og i mit liv, der har jeg altid prøvet at gøre det hele selv. Jeg har altid prøvet at skulle passe mit eget image, se godt ud. Jeg kommer fra en kirke, hvor man næsten kun bliver lagt mærke til, hvis man gør et eller andet sejt. Eller man står op ved på scenen, så det er det, man bliver lagt mærke til. Der kommer gennemsnitligt 800 mennesker i løbet af en søndag. Og 800 mennesker, og man, det, som jeg blev ramt meget af, mens jeg var i kirke, det var, at det eneste, der hilste på mig, det var dem, jeg kendte. Det var min familie og mine nære venner. Så kommer jeg i sådan en kirke her, og så er det fremmede mennesker, der alle sammen hilser på mig, og det synes jeg er noget af det fedeste. Så vil jeg gerne sige tak for. Det er klart noget af det, der opmunter mig. Men I skal også have en historie fra netop det her med at køre tør, og miste eller helt glemme at fylde sig åndeligt op. Der er jeg en af de her typer der, der bare ikke har tænkt, at det var så smart at skulle læse Bibelen. Der var en af de typer, som tænkte, at jeg kører bare på. Og det gjorde jeg så ved, at min præst blev med at komme over sådan og spørge mig om, hey, vil du være med i det her, vil du være med i det her, vil du være med i det her. Så jeg ud med at køre død i kirke. Jeg stoppede med at komme i kirke i et år var jeg ikke i kirke. Og det var en, hvad siger man, jeg ved ikke om jeg nogensinde har været sådan i det, man ville kalde for en ørken. Moses, han var jo en ørken i 40 år. David, han flygtede ud i en ørken, og Jesus, han var også i en ørken 40 dage. Jeg tror, der er et eller andet, som Gud, han nogle gange gør. Han tillader, at vi kommer ud i en ørken, hvor der er nogle tider, hvor vi overhovedet ikke oplever ham. Hvor vi oplever, at Gud, han er fjern fra os. Og det oplevede jeg ved, at jeg igennem gymnasietiden og kom op i 2. G, og så besluttede jeg mig for, at jeg kan ikke længere være del af, eller hvad siger man, jeg havde startet noget teenagearbejde op sammen med nogle andre, og ham som stod for det, han smuttede. Jeg havde startet noget sammen med en af mine bedste venner, vi startede noget cellegruppe op, og så blev vi splittet op af kirken. Der var ingen, der havde spurgt os, hvordan det skulle gøres, og så halvdelen af mine venner, de stod med at komme i kirke. Og jeg oplevede modgang efter modgang efter modgang. Og jeg havde simpelthen ikke forstået det med, at når der kommer modgang, så er det Herren, der skal fylde en op igen. Så er det ikke mig selv. Altså det med, når der står i Bibelen, at når man er magtesløs, så er man stærk. Det har jeg slet ikke forstået. Jeg faldet brik af det. Jeg synes, det giver ikke mening. Hvordan kan jeg være stærk, når jeg er magtesløs? Jeg havde ikke rigtig tænkt over det med, at det var sådan Gud, der skulle gøre, at man var stærk. Jeg tænkte bare, når man er magtesløs, okay, så er jeg stærk. Så nu er jeg stærk. Nu hvor jeg sidder på mit værelse på knæ og råber efter hjælp til Gud, og der er jeg stærk. Yes, det giver ingen mening i mit hoved. Det gjorde det i hvert fald ikke. Men så besluttede jeg mig for, at jeg ville tage et år, hvor jeg simpelthen ikke kom i kirke. Og jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt. Hvordan hunden kan det hjælpe på nogle punkter at stå med at komme i kirke? Men for mig, der oplevede jeg faktisk, at Gud han ikke kaldte mig, men han skubbede mig ud i stedet, hvor at det var faktisk så svært. Jeg havde et halvt år, hvor jeg sådan, hvad siger man, deciderede slet ikke tale med Gud næsten. Og så en dag, så er det en af mine venner, der kommer og fortæller mig, at han skal i militæret, og skal jeg ikke med? Og så tænker jeg, først var sådan lidt, det ville være fedt. Og efterfølgende kommer jeg til at tænke, det er ikke så fedt, fordi at så stor og stærk er jeg ikke. Og jeg har nogensinde skudt med gevær og skulle gå sådan 100 km på et par dage. Det kan jeg ikke. Men jeg kommer mærkeligt ind på det, efter, der er sådan, det er på Bornholm. Hvis jeg nogensinde har hørt om marineskadronen, det er det med at sætte det hårdeste sted. Blom på en det også det. Men jeg oplevede simpelthen, at Gud han kalder mig til at tage det hen, for jeg kom ind på 2 dage, efter at der er 2 års ventetid. Så tænker jeg, okay, nu gør jeg det bare, Gud, for der er ikke nogen andre steder, der tager mig ind. Jeg har søgt ind på tømmeruddannelse, og jeg har søgt ind på noget, der hedder op i Bethel i USA, der har jeg søgt ind. For jeg tænker, nu mit last call. Så tog jeg militæret, og det er ikke ligefrem det sted, man tænker, at det her, hvor man møder Gud. For mig så oplevede jeg, at, hvad siger man, at alt det, der skete førhen i mit gamle liv, Gud faktisk virkelig havde bygget noget i mig. Og jeg har aldrig været alene. Jeg troede altid, at jeg havde været alene igennem alle de tider der, og jeg havde kæmpet for mig selv. Men så står jeg i en situation, hvor vi havde været ude at gå i 4 dage. Vi havde lavet øvelser om natten. Og jeg var ved at knække. Altså det med, at man det ser klik ind i ens hoved, og man måske går i chok. Det var der mange, der gjorde faktisk, mens jeg var derinde. Og man bliver nedbrudt, og man kan bare ikke noget. Man får en halv feltration, hvilket er mad til en halv dag. Det får man med. Man har gået 120 km. Og hver gang man tager et skridt, så er det, man løfter som om, at man bare skal bruge alle sine kræfter på at løfte sit ben. Og jeg var bare sådan, jeg kan ikke mere nu. Og jeg havde jo lidt den der fornemmelse af, at der sker et eller andet nu. Nu er der et eller andet, der vender. Og så er jeg sådan, okay Gud, hjælp mig. Jeg har så længe prøvet at passe min eget image. Jeg har så længe prøvet at skulle være perfekt, god. Jeg har så længe prøvet at fylde mig op med alle andre ting, end hvad du siger, jeg skal fylde mig op med. Jeg havde været ude i en ørken, hvor at jeg brugte så lang tid på at gøre det hele selv. Og så Gud han satte mig i en situation, hvor at jeg faktisk virkelig var magtesløs. Og jeg pludselig kunne mærke, at hver gang jeg tog et skridt, så fik jeg mere styrke. Og jeg begyndte at bede mere og mere og mere. Igennem hele den her tid, mens jeg var militær, så oplevede jeg, at Gud han talte til mig igennem bøn. Og tidligere så sagde du, at det med, at man nogle gange så bliver man sat fri, det med, at man bekender noget, at man tør at være ydmyg. Og det oplevede jeg for første gang, at jeg kan ikke sådan pusse og passe mit image igen og igen, hvis jeg ikke får styr på, at det er for Guds ære. Så jeg tror, at hvis der er en ting, jeg skal opmuntre jer med, så er det at huske, hvad Gud han har gjort førhen i jeres tid. Hvis man ser på, for eksempel hvis jeg har stået her, jeg er lige derovre lige nu i mit liv, det her det er min fortid. Så her der overlevede jeg Borrelia, en sygdom jeg fik som 7-årig. 14-årig her, der blev jeg sat fri fra så meget synd, der har sket i min fortid, min familie. 17 år, der bliver jeg kaldet på Alterna. Og nu står jeg her som 21-årig i militæret og føler, at livet bare er svært. Jeg havde fuldkommen glemt alle de ting, som Gud havde gjort for mig førhen. Så hvis der er en ting, jeg kan opmuntre jer til, så er det at huske på de ting, som Gud han har sat jer fri fra før. Husk på, at, at det er Gud, der giver styrke. Og ja, vær villig til at være ærlig. Vær villig til at være ydmyg og turde indrømme, at I ikke er stærke i jer selv. Og det er rigtig svært som en mand, for især når man er en alfahan, så skal man se godt ud. Så skal man kunne tingene selv. Man skal kunne løfte de sofaen selv. Eller sætte tv'et op selv. Og nogle gange så har man en behov for andre mennesker. Man har behov for, at Gud han er ens støttepæl. At han er fundamentet. Han er hjørnesten i ens liv. Ens trosamfund. Så ja, det er det, jeg vil sige.
Ho. Tak for det. Skønt, ikke? Vi har brug for Gud. Og det er det her, når man løber en maraton. Det er det her, når vi løber vores åndelige liv. Vi har brug for igen og igen at komme tilbage til Gud og få vores væske det hårdt fyldt op, og få vores ånd fyldt op, og få vores tro fyldt op, så vi kan fortsætte på vejen derudaf. Og Bibelen taler noget om alteret. Det skal vi prøve at se på om et øjeblik. Og det her med alteret, det har man jo også indført i den kristne kirke. Nu har vi ikke som sådan et alter her i den her kirke her, fordi det er en frikirke. Så vi har ikke sådan alter. Bortset fra, når vi holder nadver, ikke også, så har I måske et alter eller et bord. Kan det passe? Okay, hvad gør I, når I har alter? Eller når I? Når I har et... Jamen, der har vi det jo. Ja. Nej, men altså... sætter I jeres nadver her på? Ja. I det øjeblik i hvert fald, så bliver det her et form for alter. Ikke? Og så har vi i frikirkerne, og særligt i de pinsekirkerne og de karismatiske kirker, der kalder vi folk nogle gange frem til forbøn. Det kommer I til at opleve rigtig meget i Columbia, i Columbia er jeg sikker på, ikke også? Men kalder frem til forbøn. Og så bliver der et form for et alter her. Et særligt sted, hvor man kan mødes med Gud ved alteret, og være bevidst om, nu er jeg foran Guds trone, og jeg kan blive fyldt op på ny, og han kan røre ved mig og gøre det, han har lyst til at gøre. Vi har også et alter i den lutherske kirke, hvor man jo går til nadvers og går til alters, og der ligger en teologi i det for lutheranerne om at få tilgivelse fra sin synd og få bekræftet min frelse i dåben, og der ligger nogle, de lægger nogle gange nogle lidt andre ting i det, end vi gør som frikirker. Vi har også et alter i den katolske kirke i høj grad, hvor der også sker nadver ud fra, og man har rigtig mange sakramenter i de her mere historiske kirker, hvor alteret også spiller en rolle. Der er en sang, der er kommet frem for nyligt, og nu kom min joke frem her. Vi har alteret i kirken her, hvor at gommen han siger, help me, stakkels mand, han skal giftes. Men vi har en bedre joke her bagefter. Prøv at sætte den på. Det er præsten, der siger, tag dine problemer med til alteret, ikke også? Tag dine problemer med til nådens trone. Og så bliver hun sådan meget konkret, den her kvinde, der har været gift i nogle år. Ja, det må være min mand, der tales om her. Men prøv at køre en gang tilbage, to gange tilbage. Ja, vi har en sang her, som er blevet meget populær. Jeg tror, den stammer fra Bethel, som også blev nævnt her, som I har synger sangen fra. Hvor der tales om at komme til alteret. Føler du dig, are you hurting? Er du brudt? Har du smerter? Føler du dig overbebyrdet af din synd? Jesus han kalder på dig. Er du kommet til det sted i dit liv, hvor du er blevet færdig med dig selv, og siger, nu kan jeg ikke mere? Tørster du efter at drikke fra kilden? Jesus, han kalder på dig. Kom til alteret. Kom til faderens arme. De er åbne. Der er tilgivelse. Og tilgivelsen blev købt ved Jesu vidunderlige blod. Det er det, der sker ved alteret. Det er en fantastisk sang. I kan prøve at gå hjem og finde den på YouTube. Come to the altar. Vi kan ikke gennemføre vores liv, kære venner, uden at komme til alteret igen og igen. Fordi jeg er sikker på, at vi alle sammen kunne finde en kategori herinde og sige, ja, jeg er faktisk lidt træt i mit liv. Jeg har brug for en ny opmuntring. Ja, jeg er lidt vaklende i troen for tiden. Jeg har brug for en ny indsprøjtning af troen på, at Gud han er med mig. At Jesus han vil bane en vej for mig. Jeg har brug for at se ham i mit liv. Eller nogen siger, jamen jeg føler mig overbebyrdet af fordømmelse og af skam, og jeg synes bare, jeg falder i synd, jeg mislykkes, og jeg føler mig uværdig foran Guds trone. Og du har brug for at mærke en ny tilgivelse og noget. Eller vi oplever bare udfordringer på vores arbejdsplads eller i vores hverdag, og vi kan bare mærke, jeg er magtesløs. Jesus, hvis ikke du griber ind, så kan jeg ikke klare det selv. Og det er så vigtigt, at vi bliver bevidste om, at vi har brug for væskedepoterne. Vi har brug for at standse op og drikke, spise og blive fyldt på igen ved alteret. Lad os prøve at køre lidt videre dernede af. Hvor gjorde jeg min bibel? Er det den her? Vi skal prøve at slå op i Hebræerbrevet. Kapitel 4, vers 15. Og der står sådan her. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Så alteret, det er nådens trone. Alteret er ikke et fysisk bord eller et alter i en flot kirke. Alteret, det er nådens trone, som vi kan træde frem foran. Væskedepotet, væskestationen, det er nådens trone. Og det er så vidunderligt, at vi møder Jesus ved alteret. Vi møder Jesus ved nådens trone. Han er som en ypperste præst, som kender, hvad det er, du går igennem. Han er blevet fristet eller prøvet. Det græske ord for fristet er det samme ord som for at blive prøvet. Han har prøvet lignende livssituationer som dig. Han har også prøvet at være træt. Han har også prøvet at være fyldt med angst og frygt og bekymring for, hvad der skal ske ham, da han lå i Getsemane have og bad, og hans blod eller hans sved blev til blodstråber, står der. Han har prøvet at være presset, ligesom dig. Han har prøvet at være fristet, ligesom dig. Han har prøvet at gennemgå udfordringer, smerte og modstand, ligesom dig og mig kan prøve det indimellem. Så når vi kommer til nådens trone, så møder vi ikke en eller anden professor eller en eller anden doktor i en hvid kittel med en vis afstand, og der siger, ja, nu skal jeg lige analysere, hvordan du har det, og bringer nogle teorier frem og så videre. Nej, vi møder Jesus, som ser dig og mig ind i øjnene, og gennemborer os med sine øjne, og så siger, ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg ved, hvordan det føles. Jeg ved, hvordan det er, fordi jeg har selv været i lignende situationer, og du kan få noget og hjælp hos mig. Og der står her, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone. Jeg tænker, at det har noget at gøre med, at vi kan tillade os at komme frimodigt igen og igen og igen. Og sige, Jesus, nu har jeg løbet 4 kilometer. Og ved du hvad, jeg er simpelthen så træt nu igen. Jeg kan ikke mere. Jesus, vil du godt hjælpe mig? Jeg ved godt, at jeg har været her mange gange nu. Men vil du godt hjælpe mig igen? Og så siger Jesus, jo, selvfølgelig. Jeg ved, hvordan det føles. Jeg har medfølelse med dig, og jeg vil, du skal komme med frimodighed foran nådens trone. Så jeg vil, du skal udnytte nådens trone. Jeg vil, du skal standse op igen og igen og igen. Lige så snart du har brug for det, så kom til alteret, kom til nådens trone og få den hjælp, som du har brug for. Og det vidunderlige er, at vi kan få barmhjertighed, og vi kan finde noget og hjælp til rette tid. Ikke for sent. Ikke når det er bare ærgerligt, nu er dit liv ødelagt. Nej, det er aldrig for sent, når vi kommer til Jesus. Han har altid en udvej. Han har altid noget, der kan hjælpe os til at bære igennem. Så står der videre her i Hebræerbrevet. så lad os også, som har så stor en sky af viden omkring os, frigøre os fra enhver byrde og fra synden, som så lidt omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indsætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hvem er det, vi møder ved alteret? Det er Jesus, som sidder ved højre side af Guds trone. Og her prøver jeg at sige et andet sted, at i kapitel 10, tror jeg det er, at vejen ind til Guds trone er åbent ved Jesu blod. Og derfor kan vi med frimodighed gå ind af den vej her. Så igen, livet er et løb. Det står der også her, at vi skal holde ud i det løb, der ligger foran os. Og vi kan kun gennemføre ved at komme til alteret igen og igen. Og se på Jesus og blive opmuntret ved at se på ham. Så alteret er Jesus. Alteret er ikke et ritual. Alteret er ikke et bord. Alteret det er, at jeg i mit hjerte søger Jesus, og han møder mig i mit hjerte, og vejen den er fuldstændig åben til, at vi igen og igen kan komme ind. Lad os prøve at gå videre. Men så er der også det, at du og jeg som kristne, også vi har brug for noget fysisk. Og jeg tror, det er derfor, man har opfundet liturgien. Så man har en konkret, praktisk måde at møde Gud på. Så den katolske kirke, som jo var den første kirke, kan man sige, et eller andet sted, i hvert fald den første institutionelle kirke, der begyndte man at arbejde med gudstjenestens liturgi. Man begyndte at arbejde med at have en dåbsgrav eller et dåbsbassin, og frem for at gå ud i en flod et eller andet sted, så er det her, det foregår. Man begyndte at arbejde med, at man skal have en platform og en talestol, så er det ligesom der, prædikanten kan stå. Og så arbejder vi med et alter, og man kan gå frem og modtage nadver og blive betjent osv. Og så har man en masse sakramenter, 7 sakramenter i katolicismen. Ting, man kan gøre for at mødes med Gud. De tænder lys, I ved, ikke? Og beder, og de vasker sig selv, når de går ind i kirken, for at være renset. Og der er mange andre ting, som man gør som katolikker. Protestanter, vi har 2 sakramenter. Det er dåben, og det er nadveren. Men grunden til, at man som kristen kirke har arbejdet med de her fysiske ting, det er, fordi du og jeg, vi har åbenbart i vores skrøbelighed og svaghed brug for noget fysisk og noget materielt i vores gudstyrkelse af Gud. Og det kan vi se også i Israels religion i jødedommen, ikke? At der var et tabernakel, et telt i ørkenen, og senere et tempel, og der var bestemte ting, man kunne komme ind i forgården, og man kunne vaske sig, man kunne ofre der sammen med præsten for sin synd. Og det var meget håndgribeligt at bringe et dyr, ikke også? Jeg ved ikke, er der nogen, der tager nogle dyr med her i dag? Nej, okay. Det kunne godt være, nu er vi her i år, ikke også? Og der er masser af land omkring os. Vi så en ræv på vej herop, hen over vejen. Højlys dag, en ræv simpelthen. Og så senere, så kørte vi forbi. Hov, der sad sandelig en rovfugl af en slags der. Nå, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde det, for det har ikke noget med prædiken at gøre. Men, du ved, israelitter havde brug for at komme med et dyr. Det var ikke ræve og rovdyr og rovfugle, men et lam, en fugl af en anden slags. Og så kunne man også bevæge sig ind i det hellige. Det var kun der, hvor præsten havde lov til at gå ind. Og derinde, der forrettede de forskellige ritualer igen for Gud. Og så var det allerhelligste, man kunne gå ind. Og det var kun ypperste præsten, der havde lov til at gå derind en gang om året. Hvor han så havde nogle ritualer, han udførte. Og på den måde, så kunne han bringe soning for sin egen synd og for hele folkets synd. Tror I Gud, han havde brug for, at de gjorde det? Nej, det havde han ikke. Han kunne bare sige, ja, I er tilgivet, og ja, det er okay med jer. Nu har vi en god relation til hinanden. Men Gud, han vidste, at Israel, som var omgivet af en hel masse andre religioner, og Israel, som var skrøbelige mennesker som dig og mig, de havde brug for en fysisk, konkret og praktisk måde at udtrykke deres religion på, for at mødes med Gud. Så kommer vi over det nye testamente, og så lærer vi, at vejen er åben ind til det allerhelligste. Der er ikke alle de her ritualer, vi skal igennem for at mødes med Gud. Vi kan bare gå ind ved Jesu blod. Men stadigvæk, vi har brug for ritualer. Vi har brug for som mennesker at gøre noget fysisk. Og derfor, hvis jeg skulle stille spørgsmålet, hvordan kan vi komme til alderet i 2018? Jeg ved for min del, at jeg må gå i kirke søndag efter søndag. Og hvis jeg engang imellem i mit ægteskab og med mine børn er kommet til at sige, det kunne da egentlig også have været dejligt at holde fri i formiddag og blive hjemme fra kirke, så er der en af børnene, der siger, far, vi går da altid i kirke. Eller, og nu siger de, far, jeg skal medvække i kirken. Det går slet ikke, min datter, hun synger her i formiddag i Maja. Og min søn, han er med i børnekirken og styrer PowerPoint. Og du ved, vi har vendt os til som familie, en af de måder, hvor vi kan komme til alteret og blive fyldt op igen og igen, det er ved at gå til gudstjeneste. Vi har brug for noget fysisk. Jeg ved en anden ting, for min del, som jeg også håber er en beslutning for dig, det er, at selvom jeg har læst den her bog mange gange, så har jeg stadig brug for at blive ved med at læse den. Og jeg kan sådan hovedlinjerne i det, ikke? Og det kan man efterhånden. Det handler om Jesus, døden på korset, og hvad er der mere at komme efter, ikke? Men nej, jeg har brug for at gøre noget fysisk, og sætte mig ned hver dag. Der er nogle dage, hvor jeg ikke får det gjort. Men jeg har brug for at sidde ned hver dag. Og så har jeg brug for at åbne det, hvor jeg er kommet til. Og så har jeg brug for at åbne, og jeg åbner det, hvor jeg er kommet til. Og så begynder jeg at læse. Og så begynder jeg at komme frem for alteret. Og vi ved alle sammen godt, hvis du har været i det her gamenøds tid, at det ikke hver dag, at det bare siger, wow. Men alligevel, jeg har sådan en naiv tro på, at Gud han ønsker at betjene mig. Og når jeg begynder at læse ordet, så må der være et eller andet i det, som Gud han prøver at sige til mig i dag. Og derfor så har vi brug for at udvikle en vane at komme til alteret i vores personlige liv ved at åbne skriften og lade Gud tale til os. Alexander han fortalte mig vej heroppe også, hvordan han havde udviklet sit bønsliv, mens han var i militæret. Man kan nok ikke gå sådan med et gevær over hånden og så med Bibelen der og så marchere og sådan. Det tror jeg ikke, man kan i militæret. Men han kunne bede, ikke også? Timevis udvikle sit bønneliv med Gud. Og det er noget af det, vi kan gøre i vores hverdag, også når vi går på arbejde, når vi kører bil, og når vi laver andre ting, hvor der lige er lidt ro, så kan vi henvende os til vores far i himlen. Og med det samme, så er vi foran alteret. Med det samme, så er vi ved nådens trone. Det er, hvor vi kan få noget og hjælp til rette tid. Og du kan få hjælp til de her små ting, du er på vej et eller andet sted hen, og skal bare bruge Guds hjælp her til det møde, du skal til, eller hvad det er, du skal gøre. Ikke? Vi kan tage Jesus med i vores hverdag på den simple måde. Men vi har brug for ligesom at standse op og sige, Jesus, nu er jeg her foran din trone. Vi har brug for at udvikle åndelige discipliner. Nu blev det også nævnt med tiende her før. Tiende er en åndelig bane, en åndelig disciplin. Og det er at give af vores fysiske penge, midler til Guds rige. Det er også en måde at mødes med Gud på og give ham lov til at gribe ind i vores egen private økonomi og gøre ham til en del af det, ved at jeg også giver noget den anden vej. Så bliver der sådan en dynamik mellem mig og ham, og det er så vidunderligt, når vi bare oplever, at selvom vi ikke har meget, de fleste af os, så er der nok til, at vi kan klare os igennem, for Gud han vil hjælpe os. Så nu er vi her i starten af et nyt år stadigvæk, i januar måned, og jeg håber, at du har taget nogle gode beslutninger, ellers så kan du gøre det, det er ikke for sent endnu. Tag nogle gode beslutninger for, hvordan vil du møde Gud ved alteret i 2018? Hvad skal dine åndelige discipliner være, ud over at gå i kirke, ud over nogle ting? Hvordan vil du udfordre dig selv? Jeg har aftalt med en god ven, en livsforeningspartner, som man kalder det. Vi har aftalt, hvor meget vi skal læse i Bibelen. Vi har faktisk ikke haft vores første start-up-møde endnu. Men vi har aftalt, at vi skal læse en bestemt portion i Bibelen hver dag, for at holde hinanden fast på det her, og for at mødes ved alteret. Og jeg vil gerne udfordre dig her i dag til at tage nogle beslutninger for, hvordan og hvornår og hvor tit skal du mødes med Gud ved alteret. Lad os prøve at gå videre her. Hvad er det så, der egentlig sker, når vi møder Gud ved nådens trone? Hvorfor er det så vigtigt? Er det ikke nok, at jeg bare er frelst ved Guds nåde? Jo, det er nok, at du bare er frelst. Du kan ikke gøre fra eller til. Men fordi vi mennesker, der kun kan klare de her 4 kilometer, og så har vi brug for at drikke igen, og så kan du 4 kilometer igen, og så har du brug for en banan og fundet næring, fordi de der 4 kilometer, de var så opslidende. Du fik brugt nogle ressourcer og nogle kræfter, Så ja, selvom du er frelst ved Guds nåde, så har vi brug for igen og igen at standse op og få vores væskedepoter. Og hvad sker der ved nådens trone? Lad os prøve at tage Esajas' bog, hvis vi sætter den første, det første punkt på her. Yes. Sådan der. Bare lige køre en gang tilbage, så billedet kommer. Ja. Så Esajas, han står foran tronen og oplever, at himlen den åbner sig op. Og det var noget af en chokerende oplevelse for Esajas. Det kom bag på ham, hvad det var, der skete her. Du kan ikke engang finde skriftet selv. Esajas 6 var det. Og der står, at i kong Osias' dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer, det er sådan nogle engle, stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtrapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Og Esajas' reaktion på at møde den her Gud, Guds trone, hvad sker der lige? Det her sted, det bliver forvandlet. Og hvad er det, der sker med os? Jo, der sker det samme som med Esajas, når vi oplever, at vi møder Gud. At vi siger, som der står i vers 5, ved mig, det er ude med mig. Ved mig, det er ude med mig. Gud han ønsker, at vi skal lære nådens trone at kende, og hans trone at kende, fordi det skaber en gudsfrygt i vores liv. Et møde med Gud, det skaber en alvor. Frem for at jeg bare bliver sådan ligegyldig omkring, hvordan jeg lever mit liv, og jeg tror, jeg kan klare det selv, og jeg har fokus på det, som er så menneskeligt og jordnært. Sådan kan vi godt leve vores liv. Men når jeg får for vane med at gå i kirke og læse Bibelen og bede og komme for nådens trone, så former det min tro på, at der findes en Gud, som er langt større end mig. Der findes en skaber. Når jeg går en tur i ned langs med Maja Fjord, eller løber en tur, hvad jeg ofte gør, så går jeg ind for nådens trone, og jeg ser så tit på skaberværket og tænker, Gud, du er fantastisk. Jeg får en respekt for skaberen. Eller kender jeg det her med, at man går ud, og man ser en klar stjernehimmel. Man kan se milliarder af stjerner måske. Og man tænker, wow, hvor er universet stort. Og hvor er du stor, Gud. Du har skabt det hele. Når vi kommer til alteret foran Gud, så skabes vores bevidsthed om, hvem han er. Og vi får en gudsfrygt og en respekt for ham. Ordet gudsfrygt, det er ikke noget, vi taler så meget om, vel? Det er ikke så moderne i det danske samfund at have gudsfrygt. Men det er et begreb, der fylder rigtig meget, både i det gamle og det nye testamente, at når vi møder den levende Gud, så skabes der en respekt for Gud, som er en barnets respekt for sin far. Det er ikke sådan en frygt, hvor jeg er bange for Gud, men det er sådan en naturlig ærefrygt, ligesom hvis du var sammen med en kongelig, eller hvis du var sammen med en person, som du respekterer rigtig meget. Den samme effekt ønsker Gud at skabe i vores liv, når vi mødes med ham ved alteret. Guds frygt. Og vi forstår, at Gud han er hellig, Gud han er ren, Gud han er så langt større end mig. Hvad kan jeg gøre andet, end bare at tilbyde ham? Hvordan kan jeg gøre andet, end at bekende min synd for ham? Hvordan kan jeg gøre andet, end bare at give op i mig selv og så sige, Gud, du er så stor og mægtig, hvor har jeg brug for dig? Jeg kan ikke selv. Hvad sker der ellers ved alteret? Næste punkt. Der sker det, at vores bekendelse giver os en tilgivelse for vores synd. Fordi når vi mødes med Gud, og når vi læser ordet, så bliver det som et spejl, hvor jeg opdager, at jeg kommer til kort selv. Ikke også? Jeg fejler, jeg kan synde, jeg kan fristes, min skrøbelighed bliver synlig for mig. Og Esajas' reaktion, det var, ved mig det ud med mig, for jeg er en mand med urene læber. Og jeg bor i et folk med uren læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu er det rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Vi har brug for at komme frem for nådens trone igen og igen. Og så bekende vores skrøbelighed. Og bekende og også forstærke vores frelse, eller hvad man kan sige, ligesom bekræfte vores frelse. Det er det, sakramenterne gør i de institutionelle kirker. Det er, at de går frem og bekræfter deres dåb, bekræfter deres frelse. Og det har du og jeg som frikirkefolk også brug for. Vi har brug for at bekende vores synd, og vi har brug for at minde os selv om, jeg er frelst ved Guds nåde. Jeg håber, når du tager herfra i dag, at du tager herfra med en følelse af, at du er blevet mødt af Jesus, og at du er god nok. At Jesus han tror på dig. At Jesus han har virkelig frelst dig. At du er virkelig et barn af Gud. Og der er ikke noget som helst, der kan rive din identitet bort som et barn af Gud. Fordi Gud han ønsker, at du skal forblive i hans kærlighed. Gud han ønsker, at du skal forblive et Guds barn. Også selv når du fejler. Selv når du fristes. Selv når du synder. Så ønsker Gud, at du skal forblive et Guds barn og forblive i hans kærlighed og nåde. Og det er det, du kan få bekræftet igen og igen, når vi kommer til alteret. At du er et Guds barn. Du er købt fri. Og du er frikendt og retfærdig, hellig og uangribelig, som der står i Efeserbrevet. Og når Gud han ser på dig, så ser han ikke alle dine fejl og mangler, men han ser et perfekt åndeligt menneske skabt i Kristi billede. Er det ikke fantastisk? Vi har så nemt ved at bedømme os selv ud fra alle vores fejl, og vi har så nemt ved at bedømme andre mennesker ud fra alle deres fejl og mangler. Gud han ser på os helt anderledes. Igennem Jesu Kristi blod. Han ser som frikendte og retfærdige Guds børn i Kristus. Det er det, der sker ved alteret. Og endelig, nummer tre, hvad sker der ved alteret? Vi oplever, at vores fokus bliver drejet hen imod betydning og bestemmelse. Lad os prøve at se her. Esajas siger, da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Og så sagde Gud, gå hen og sig til dette folk. Og så kommer der et budskab fra Gud til Israel. Men Herren sagde, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Og det er det, der sker, når vi kommer ind foran nådens trone. Det er, at vi kommer til at tænke over, hvad er min bestemmelse her på jorden? Hvad er mit kald? Hvorfor er jeg sat her i den her familie? Hvorfor er jeg sat her i den her by? Hvorfor er jeg sat her på den her arbejdsplads? Jo, fordi Gud har en plan for dit og mit liv. Og fordi han vil bruge dine evner, din personlighed og den måde, du er skabt på. Det vil Gud bruge, fordi han har en bestemmelse for dit liv. Og du har en betydning i Guds rige. Men jeg er bange for, hvis vi glemmer at standse op ved væskedepoterne, og hvis vi glemmer at standse ved nådens trone, så kommer vi til bare at leve vores liv derudaf som en daglig trummerum, og vi kan komme væk fra det, som egentlig var vores oprindelige kald og vores oprindelige betydning. Hver dag har en seriøsitet over sig. Hver dag har en kaldelse over sig, hvor at du som et Guds barn, sat der hvor du er, kan gå ud og være et lys i verden, og kan være med til at vise næste kærlighed, være med til at vise Guds godhed, være med til at dele noget profetisk ind i menneskers liv, være med til at betjene andre mennesker med Guds kærlighed og Guds kraft. Hver dag har en mulighed over sig. Og derfor så skal vi lære at være ved nådens trone, så vi ligesom forstår, vi er et Guds folk, sat i den her verden, til at være et kongeligt præsteskab, som forkynder Guds kraft og magt i den her verden her. Du har betydning. Det er ikke bare dem, der tager til Colombia, der har betydning. Men mens du er hjemme her og beder for dem, der er i Colombia, så er du også på din missionsrejse. Og din missionsrejse er din hverdag. Og der er der lige så stor en høst af mennesker, som der er i Colombia. Vi har alle sammen betydning. Er det ikke dejligt? Der er ingen, der har sagt, at livet skal være nemt. Der er ingen, der har sagt, at livet er guld og grønne skove. Men Guds ord lærer os, at du har betydning, og vi kan gøre en forskel i vores liv alle sammen. Så vores indstilling må være, Herre, send mig. Her er jeg, send mig. Amen. Skal vi ikke bede sammen? Skal vi stå op? Tak, Jesus, fordi du er her. Tak, fordi at vi kan komme til alteret, til nådens trone. Og tak, at vi kan komme præcis som vi er foran din trone.